při různých příležitostech. A tak jmenuji se Jiřím Gojel, jsem členem Církve bratrské na Praze 13 na Stodůlkách, což je takový hodně rodinkový sbor. Je nás asi 70 dospělých členů, asi 70 dětí a každý měsíc se tam rodí téměř další dítě. A takže je tam takový přirozený růst církve, což z čehož určitě máme radost, leč když jsem se ptal našeho teď vlastně správce, který administruje sbor Davida Nováka, co bych chtěl pro příští rok, tak říkal, že bych chtěl mít aspoň 10 křtů jaksi nových, asi z nových lidí. Takže myslím, že ten sbor jakoby hodně uvažuje o evangelizaci, misi a také očeká taková série adventních kázání, zastavení na téma takových paradoxů adventu. Já pracuji jako tajemník České evangelikální aliance už asi 7. rokem a asi o té službě bych mohl říct třeba v nějakém rozhovoru po slově božím. Já jsem si vybral text hned ze začátku Nového zákona z Matoušova evangelia z první kapitoly 18 až 25. Každý ho asi znáte. Mám výhodu, že jsem první řečník, protože určitě ostatním jsem možná vyfoukl text, na který bych chtěl kázat nebo mluvit. A věřím, že to je text provokativní. S narozením Ježíše Krista to bylo takto. Jeho matka Marie byla zasnoubena Josefovi. Ale dříve, než se sešli, zjistilo se, že je těhotná z Ducha Svatého. Její muž Josef byl spravedlivý, ale nechtěl jí vystavit hanbě. Rozhodl se propustit ji tajně. Když to rozvážil, hle, Pánův anděl se mu ukázal ve snu a řekl: Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou ženu, neboť co v ní bylo počato, je z Ducha Svatého. Porodí syna a dá mu jméno Ježíš, a dáš mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů. To všechno se událo, aby se naplnilo, co bylo řečeno od Pána skrze proroka: hle, ta Pana otěhotní a porodí syna a dají mu jméno Immanuel, což v překladu znamená Bůh s námi. Když se Josef probudil ze spánku, učinil, jak mu nařídil Pánův anděl, a přijal svou ženu. Ale nepoznal ji, dokud neporodila svého prvorozeného syna. A dal mu jméno Ježíš. Myslím, že tahle ta situace možná není tak netypická i pro současnou dobu. Je mnoho mužů, kteří se zasnoubí s nějakou ženou a zjistí, že třeba nejsou otci jejich dítěte. Je to i v současné době, jak si testů jde a jak si mnoho otců si nechává dělat testy a to, jestli to tak opravdu je. Věrnost není něco, co by bylo nějakou velikánskou hodnotou v téhle společnosti. Já jsem inicioval v České republice takzvaný Národní týden manželství a ten vždycky v únoru v týdnu Valentína je. A tentokrát bude na téma věrnosti. Jestli je věrnost jaksi síla nebo slabost. Pro mnohé je nevěra něco atraktivního. Ale tady se setkáváme s velmi lidskou situací, kdy Josef k Josefovi se donese, že jeho snoubenka je těhotná. A pravděpodobně to není Marie, která mu to říká, protože tam řečeno, že se ještě nesešli ani její rodina. Ale myslím si, že v komunitě jaksi malých vesnic či měst té doby se takové věci nedaly utajit. A myslím, že bylo vždycky dost těch, kteří rádi informovali o tak jaksi bulvárně zajímavé zprávě. A věřím, že tam bylo i dost těch, kteří neměli úplně dobré úmysly, jak si s Marií a s tím, jak s ní naložit. Protože prostě měla nemanželské dítě. Možná, že v současnosti je to jaksi normální, ale víte, že z vás, kteří jsou dříve narození, že to bylo něco, co nebylo tak normální ještě jaksi do poloviny minulého století. Možná, že ještě déle. že to byla věc samozřejmě společensky nepřijatelná a tehdy i nábožensky nepřijatelná. Ale k tomu se ještě dostaneme. Ale teď je tady napsána velmi zajímavá věta o Josefovi. Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě a rozhodl se propustit ji tajně. Jak si to zastavit do toho slova spravedlivý? Protože to je nějaký zvláštní druh spravedlnosti. V čem byl podle vás spravedlivý Josef? Jaký měl pojetí spravedlnosti? To není řečnická otázka. jestli máte nějaký postřeh k tomu, než třeba k tomu řeknu, co jsem přijel, proč se to tam říká v tom slově? Co myslíte?
No, nechtěla bych si kvůli tomu strhla o studu.
Nechtěla bych, že přišla do hanby?
Možná, jestli to neznamenalo spíš ohleduplný.
Nebo... Ohleduplný? Aha. Určitě. Jo, zdá se, že je velmi citlivý. Ale je to trošku jiný typ spravedlnosti, na který jsme v té době možná, a možná i částečně v písmu zvyklí, kde spravedlnost se do velké míry měřila přece tím, jak člověk dodržoval Mojžíšův zákon. Do jaké míry uplatňoval spravedlnost padni komu padni. Podle toho, co chtěl Pán. A když se podíváme do Deuteronomia, 22. kapitoly, 23. verše, tak zjistíme, jak se mělo s Marií naložit vlastně podle práva a spravedlnosti obvykle v té době a obvykle v Izraeli. Jestliže bude dívka pana zasnoubena muži a potká jí ve městě muž a bude s ní spát, vyveďte oba do brány onoho města, ukamenujte je, ať zemřou. Kdyby byl Josef spravedlivý, jak si podle těchto měřítek, tak bychom pravděpodobně neslavili Vánoce. Pravděpodobně by se Ježíš nenarodil, neby zemřel ještě jaksi v lůně své matky, která by byla ukamenována někde jaksi ve svém Nazaretu, místní komunitě. A teď vidíme Josefa, který je spravedlivý podle nějakých jiných měřítek. Søren Kierkegaard, dánský teolog, napsal knížku, která se jmenuje Bázeň a chvění. A v ní ukazuje takovým zajímavým způsobem, že autentická víra vyžaduje jakýsi absolutní vztah k absolutním. Absolutní vztah k Bohu, které máme Boha, máme nějaký zákon, ale v jistých chvílích a v jistých situacích jsme to jenom my a Bůh a zákon jaksi nemůže stát mezi námi. On tam zmiňuje dva případy. Zmiňuje případ Abrahama, kterého Bůh jaksi vyzývá k tomu, aby obětoval svého syna, což je proti všemu, co jaksi bylo svaté, proti všemu, co Izrael hájil i vůči ostatním národům, které dělali dětské oběti. A najednou po něm žádá Bůh něco, co se naprosto vymyká všem hodnotám, celému právu, všemu přes vši spravedlnosti, kterou byli on zvyklí. A najednou musí být otevřený vůči Bohu, udělat cokoliv, protože on to řekl a důvěřuje. Kierkegaard zmiňuje i Marii, která vlastně tím, že přijímá to těhotenství, tím, že řekne ano, tak se vystavuje jaksi neobrovskému stresu, hanbě, opovržení. To nebylo jen tak jednoduché ano, které řekla. Jo? Nebylo to něco, kde by si řekla ano, tak teď jsem ta vyvolená. Myslím, že to naopak byl velmi těžké rozhodnutí a pro obrovskou víru a pokoru a spolehnutí se na Boha. A je možné, že jí hrozilo od té doby prostě hrozila smrt v té komunitě, ale možná, že bychom mohli přidat téhle dvojici a určitě bychom by našli i další třeba proroky, kteří byli vyzváni, by si vzali prostitutku. Prostě jiné případy, kdy prostě se přesahovaly ty klasické normy, právě protože to Bůh řekl a chtěl, no zatřásl jakoby předpoklady. A tady máme Josefa, který stojí před podobným dilematem. Stojí před dilematem, jestli uplatní zákon a bude spravedlivý podle zákona, anebo jestli bude spravedlivý jinak. A on volí jinou spravedlnost. A je otázka, kde jí vzal tohle spravedlnost. Já z nějakých výkladů jsem došel k tomu, že jeden z těch možných zdrojů, který byl důležitý jak pro Ježíše Krista, tak pravděpodobně pro Josefa byl Izajáš a vlastně ty izajášovské písně o tom trpícím služebníku. A tam je jeden verš, který se týká toho, jak bude ten trpící služebník si prosazovat právo. A je to ve verši, nebo v kapitole 40. Musím se na to podívat. 42:3, kde je něco velmi zajímavého, co se o tom trpícím služebníku říká. Jednak už v tom prvním verši, že vložil na něj svého ducha a přinese právo národů. A pak velice zajímavé, nebude křičet, ani se pozdvihovat, ani nebude venku slyšet jeho hlas. Nalomenou třtinu nezlomí a hasnoucí knot neuhasí. Bude vynášet pravdivý soud. To je velmi odlišné pojetí spravedlnosti, než s jakým se setkáváme v tom, dejme tomu, zákonickém pojetí, které trvalo na hledném dodržování zákona a spravedlnosti odvozené od zákona, ale bylo tady ještě další takový podzemní proud, takové prorockého pojetí spravedlnosti. A tohle to je jeden z takových jakoby výhonků, nebo jeden z těch vrcholů, možná i toho vyjádření spravedlnosti, která se odvíjela od milosrdenství, od jaksi soucitu s těmi, kdo jsou na okraji, nebo soucitu s těmi, kdo jsou hříšní, kdo nedostali jaksi té spravedlnosti zákona. A třtina byla něco, co se používalo jednak jako myslím, napsaní, ale i ke stavě lodí, i domů. Pokud se ta třtina byla nalomená, ještě se dala použít. Ale pokud se zlomila zcela, už se nedala použít a byla jenom k tomu, aby se s ní zatopilo. Nedalo se s ní nic dělat. A stejně tak to podobenství o tom knotu doutnajícím, ten hasnoucí knot neuhasí, tak vycházelo z toho, že prostě v každé nějaká lampa, která měla knot, který v té chvíli, kdy ten olej v té lampě poklesnul, tak mohl shořet a většinou se pod něj pod ten knot dávala a mohl spadnout na zem a zapálit dům. Většinou se pod něj dávala nějaká láhev s vodou, aby se téhleté nehodě jakoby zabránilo. Ale to podobenství o tom, ano, já ten knot neuhasím, já chci, aby dál hořel, doleju tam ten olej a možná ho povytáhne, zhasím. Prostě udržím to světlo, které tam je. Stejně tak prostě udržím tu třtinu, kterou by jinak prostě byla na vyhození, jinak bych ničemu nebyla, já ji nedolomím. A jsou to velmi zajímavé metafory o spravedlnosti. A tak vidíme tady jako Josefa, který se dívá za tresty, za ten trest, který by Marii náležel. A možná, že Marie vypadala, nebo opravdu byla v té situaci toho svého knotu. A víte, že je mnoho lidí, jak i kolem nás, které, a bohužel i v církvi vidím, takový přístup, že ten doutnající knot to si uvlastníme, že tu třtinu dolomíme ještě těmi svými měřítky, představami, že to milosrdenství a ta spravedlnost, jak se zákona je nádější, je spravedlnost milosrdenství. A tak vidíme Josefa, který je ochoten jaksi v krizové situaci jednat velmi, velmi zralé, jinak, než by jednalo možná jeho okolí. Velmi odvážně. A vlastně tím svým skutkem zachraňuje Marii a Ježíše Krista od smrti. Ale v tom textu je ještě víc. Není tam jenom o tom, co vlastně Josef udělal, ale je tam také to, jakým způsobem se cítil. Většina překladů to úplně neposkytuje. A tam je v tom... Tam je ve verši 20 napsáno, když to rozvážil, hle, pánův anděl se mu ukázal ve snu a řekl, Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii svou ženu. On se tedy rozhodnul jí propustit tajně a myslím, že tím osvědčil velkou spravedlnost, která je větší než ta spravedlnost zákonníků. Ale zároveň to slovo rozvážil, když to rozvážil, má dvojí význam. Většina překladů má překlad rozvážil, ale to řecké slovo, které tam je, je entimeomai. A je to slovo, které má dva významy. Jednak opravdu rozvažovat, uvážit, ale je také jaksi být hněvat se. Dostat možná zlost, nebo být jaksi pohnut hněvem. Je to například, kořen toho slova je použit třeba, když v synagoze se rozhněvají vlastně na Ježíše a chtějí ho ukamenovat. Podobné slovo je použito, když Petr dostane to zjevení o tom, že má jíst ta nečistá zvířata v tom snu. A vlastně on to jaksi zvažuje, jo? Ale to není zvažování takové racionální. On je vlastně velmi naštvaný, že po něm Bůh chce, aby něco takového jedl. A jsou i takové další příklady. Kdy to není nějaké zvažování jaksi zcela jaksi neutrální pocitově. A myslím si, že je to velmi jaksi lidská reakce. Myslím si, že pro muže, který je vystaven téhleté situaci a vlastně hanbě, tak je celkem normální, že to s ním pohne. Že to je něco co ho vede k reakci docela silné. Ale co s tím vlastně Josef udělá? On dostává ten pokyn od anděla, ale vidíme Josefa, který by jednal v hněvu, který by zapuzoval. Ne, vidíme muže, který se chová poněkud jinak. I když vidíme, že asi to v něm vře, tak a je v něm hněv, tak ta jeho reakce je milost. Ta jeho reakce je nakonec přijetí Marie. Nakonec jí skutečně vezme. A je to něco, s čím se setkáváme v mnoha podobenstvích Ježíše Krista. Setkáváme se s muži nebo s postavami, které jsou vyprovokovány k hněvu nějakou situací. Například, když se vezmeme tu hostinu, podobenství hostině, kde ten pán hostiny vlastně se potom hněvá na ty, co se vymlouvají, že nemohou přijít na tu hostinu z různých důvodů, které jsou naprosto iracionální. Nám to připadá trošku racionální, ale je to naprosto urážlivé a oni opravdu odmítají toho pána proto, aby mu zkazili tu hostinu. aby prostě on ji neuspořádal, protože ty význační hosti nepřijdou. A přitom se vymlouvají velmi nesmyslně, nevím, koupili jsme si voli, ať bude vyzkoušet. Nikdo si nekupuje voli na Blízké východně, až by je nejdřív vyzkoušel. Nejdřív tady brázda, vyvorají spolu brázdu, když spolu vorají dobře, tak si je koupí. Je to představa, jako kdybychom si koupili, nevím, čtyři auta přes internet a pak si šli vyzkoušet, jestli jezdí. A podobně je to i s těmi dalšími výmluvami, ale na to tady úplně nejsme. Nevím, jestli vás zajímá, jestli ty výmluvy, které tam jsou. Já nevím, ta další myslím byla, že si koupil pozemek a jde si ho obhlédnout. A jo, to je prostě další nesmysl, to už si ty lidi museli válet smíchy, jako jaký to by hlupáci, protože nikdo si tam nekupoval pozemek, aniž by věděl všechno o tom pozemku. Tam neexistovaly katastrální mapy, neexistovaly fotografie, lidé měli dlouhodobý vztah k půdě a k tomu, co znamená, protože to byl jejich rodový majetek. Tak samozřejmě se byli podívat, jestli tam jde cesta, jestli tam je kámen, jestli tam teče voda, jaké jsou tam stromy, věděl všechno a bylo dlouhé vyjednávání o tom, co za ten, takže je to nesmysl. A ten třetí, ten tomu dal korunu a říká, jako vlastně oženil jsem se, což neznamená, že se oženil ten den nebo den předtím, ale říká, chci se poměrit se svou manželkou, je mi jedno, že jsem přidal pozvání, které jsi mi dal, prostě jsi mi volný na ukradě. A v tu chvíli ten pán jak si propukne hněv, který je spravedlivý, že všichni pozvali to pozvání přijali. Ale vidíte, že ten hněv, který v něm je, tak je přetaven v milost. Jo. Ne v něco, co by se obrátilo primárně proti těm lidem, ale obrátí se v milost a on zve všechny a nutí toho služebníka, přinutil, jak si vejít ty na těch cestách a nárožích. Takže pak tady máme toho pána vinice, který posílá ty své služebníky a oni, že on oni nakonec zabijí ty služebníky a on teda posílá toho svého syna. Jo, reaguje, mohl by reagovat hněvu a reagovat jinak, ale reaguje milostí a novou šancí. A to je něco velmi neobvyklého, jak se i na Blízkém východě, nebo v té kultuře, která byla kulturou cti, kulturou toho, že jsme, jo, když někoho urazíme, už s námi nebude mluvit. Je to něco nezvyklého. A celá Ježíšova učení je formováno tím, že prostě takovéhle postavy dělají něco velmi neobvyklého. Včetně samozřejmě Ježíše Krista. A moje otázka, možná taková výzva je, když se podíváme na toho Josefa, možná právě proto byl Ježíš také tak silný milostí. A silný milosti vůči nám, hříšníkům, protože vyrůstal vlastně v rodině, kde byl otcem tento muž, kde byl otcem Josef, který hněv, který mohl mít a který oprávněně asi měl, tak přetavil v milost. A byl silný v tom rozhodnutí a byl velmi robustní, jaksi v té milosti a v té spravedlnosti boží. A Ježíš, myslím, že tohleto věděl. Myslím si, že tohleto cítil a myslím si, že ho to formoval. A já bych chtěl vyrůstat v takové rodině. Chtěl bych vyrůstat tam, kde vidím, že otec, ač oprávněně by se mohl hněvat, ač oprávněně, tak je natolik silný a natolik zná Boha jeho spravedlnost, že dokáže i tu nepravost anebo i to špatné prostě proměnit v milost. Já byl tohle jeho vzor. My máme Josefa za takovou jako směšnou figurku v tom vánočním příběhu. Za takového staříka v pozadí, trošku už připlešatělého. Ale ve skutečnosti bez něj a bez jeho odvahy by se Vánoce nekonaly. Bez něj jeho odvahy by se Ježíš možná musel narodit nějak jinak, nebo by Bůh musel udělat nějaká jiná opatření. A Ježíš se narodil už tak do velmi složité situace. A hned po jeho narození se začaly vraždit děti, jaksi, jako za doby Mojžíše, ta perla tam existuje. A byl to Josef, který ho chrání. Je to tam dál přítomno? Mnozí výkladači se ptají, proč Josef bral s sebou těhotnou Marii do toho Betléma. Kromě toho teda by se naplnilo to proroctví, které se mělo naplnit. Ale mnozí výkladači říkají, že protože on byl zástupcem rodiny, on byl, což bylo klasické, vlastně ty ženy většinou se neukazovaly nebo nějakým způsobem nebyly součástí jednání veřejných, doteďka nejsou na Blízkém východě. Jsou většinou spíš zavřené doma a jaksi v té komunitě žen. Tak proč jí tam tahal? A mnozí říkají, že jeden z těch důvodů, proč jí bral s sebou, je, že se o ní bál. Že se bál o to, že jí ta komunita jako bude chtít, se jí bude chtít zbavit. Ještě předtím, než se to dítě narodí. Protože těch, kdo rádi kamenují, je vždycky hodně. A bohužel to známe i z našeho středu někdy. Takže je tady Josef, který je velmi silný milostí. A tak bych vás chtěl pozbudit, abyste i byli silní milostí. Je prostě mnoho lidí kolem nás, kteří to vzdají, nebo kteří tu nalomenou třtinu dolomí. Kteří ten doutnající knot s radostí uhasí, aby jsme ukázali, jak jsme my sami spravili. Nebo jak Bůh je spravili. Ale tak to není. Já bych si přál, aby tady byli muži, kteří takhle jsou ochotní bojovat. Abych zakončil takým příběhem, který jsem slyšel o muži, který také zachránil své dítě. Byl to muž, který... Byl to nevěřící muž, který se seznámil s dívkou a spal s ní a ona otěhotněla. A on nesouhlasil s tím, aby šla na potrat. Chtěl, aby to dítě porodila. A ona, jak se mu to neumožnila, ale on natolik nesouhlasil s tím, aby to dítě zahynulo a aby se takhle zřekl i on své odpovědnosti za ten skutek. A takhle to snadno vyřešil, že jak si to svou manželku zažaloval. A měli soud o to dítě. A ten muž, ten soud nakonec prohrál. Jasně, ty zákony jsou nastavené tak, že to právo ženy nakládat s tím svým tělem je tak veliké. A že ten soud prohrál a oni se pak sešli a ta manželka mu říká, prohrál si to, ale jestli ho opravdu tak chceš, tak já ho donosím. A pak si ho vezmeš, já už ho nikdy nechci vidět. A skutečně to dítě donosila a on tu dívku vychoval. A vím, že to o tom mluvil nějaký křesťan v nějakém meetingu jedné britské univerzitě a v tu chvíli se přihlásil někdo v tom sále a říká, já jsem ta dcera. A bylo jí 19 let. Tak bych si přál, aby nás bylo víc mužů nebo víc lidí, kteří budou silní v tomhle zápase a budou silní v milosti a řeknou si té odpovědnosti, jako byl Josef. A tak, když uvidíte někoho, kdo je ta nalomená třtina a doutnající knot, tak myslím, že víme, kde se inspirovat. Tak, aby se pomohli, jestli můžeme povstat. Pane Ježíši Kriste, díky, že jsi nás povolal k tomu, aby naše spravedlnost byla větší než spravedlnost farizeů a zákonníků. Že jsi nás povolal k tomu, abychom ten doutnající knot neuhasili a třtinu nedolovili. Abychom byli silní spravedlností tvojí. Spravedlností, která vyžaduje závislost na tobě a nikoli závislost na pravidlech, na která jsme si zvykli nebo které jsme si určili sami. Na jenom pouze lidské spravedlnosti, ale na tvé spravedlnosti. Prosím Bože, aby když uvidíme ty potřeby druhých, ať už v našem sboru nebo u lidí, kteří tě neznají, tak abychom je neuničili, ale naopak pozdvihli, abychom byli těmi, kdo jim přinesou tvoji milost a tvoji dobrou zprávu. Díky, Pane, za Josefa, za to, jak jsi s ním jednal, za jeho odvahu a za to, že i jeho víra a jeho znalost a poznání tebe nám umožnilo slavit advent a Vánoce. Díky za tento dar. Buď to mě sláva. Amen.